Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy, tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun yakshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Bahman oyining 8-si. Hijriy qamari 1439-yil Jumodil avval oyining 10-si. Va milodiy hisob bilan 2018-yil yanvar oyining 28-kunidir. Bundan 38 yil oldin Hijriy shamsi 1358-yil Bahman oyining 8-sida mashhur donishmand va yozuvchi Ustod Muhammad Farohatiy vafot etdi. Ustod Muhammad Farohatiy Hijriy shamsi 1293-yilda olim va ruhoniy bo'lgan oilada tavallud topdi. U o'zining buzurg'vor bobosi Oyatulloh Hoj Sadrul ulamo Qoshoniy quli ostida ilm o'rganib tarbiya oldi. Qur'on va Islom diniga bir umr xizmat qilganidan keyin Hijriy shamsi 1358-yil Bahman oyining 8-kunida olamdan o'tdi. Bundan 5 yil muqaddam Hijriy shamsi 1391-yil Bahman oyining 8-sida Eron Islom Jumhuriyati havo va fazo sohasida keng tadqiqot olib borganidan keyin kosmik raketa bilan tirik bir mavjudotni fazoga chiqardi. Fazoga borib tirik qaytib kelgan bu tirik mavjudot maymun edi. Muvaffaqiyatli ushbu tadqiqot Amerika va unga ittifoqchi bo'lgan mamlakatlar tomonidan og'ir sanksiyalar joriy etilganiga qaramay, Eronning fazo sohasining rivojlanmoq topganini yana bir karra dunyo ahliga namoyish etdi. Yanvar oyining 28-kuni mahovlarga ko'mak berish xalqaro kuni deb nom qo'yilgan. Ehtimol bugungi kunda mahov kasalligi biz uchun muhim kasal hisoblanmasa kerak. Ammo yarim asr oldin mahov kasalligi shu darajada muhim mavzu ediki, fransiyalik Raul Folberio yanvar oyining oxirgi yakshanba kunini mahovlarga ko'mak berish xalqaro kuni deb nom qo'yildi. O'sha zamonda dunyo bo'ylab taxminan 15 million odam bu kasallikka giriftor bo'lishgan edi. Sog'liqni saqlash xalqaro tashkiloti ham Bahman oyining 9-kuni va milodiy hisob bilan 28-yanvar kunini mahov kasalligi bilan qarshi kurash olib borish xalqaro kuni deb e'lon qildi. Bu kasallik bilan uzluksiz kurash olib borish oqibatida bugun dunyoda mahov kasalligiga chalingan odamlarning soni 2 million nafarga yetgan. Ammo haligacha bu kasallik tomiridan yo'q qilingani yo'q. Bu kasallikning ijtimoiy shakli oxirgi yillarda o'zgarib qolgan. Chunonchi bu kasalga giriftor bo'lgan odamlar umumiy davolash xizmat ko'rsatish shifoxonalarida davolanishadi. Endi o'tmishdagidek mahov kasalligi dahshatli bir bemorlik emas. Ammo shunga qaramay shu daraja muhim masala hisoblanadiki, haligacha mahov kasalligi bilan qarshi kurash olib borish xalqaro kuni o'tkaziladi. Shu yo'l orqali ushbu kasallikdan xalqning ilmiy ogoh va ma'lumotga ega bo'lishi, bu kasallikning alomatlarini o'zlarida mushohida etganlarda zudlik bilan shifokorlarga murojaat etishlari hamda o'z vaqtida tashxis berish va davolash bilan sog'lom jamiyatning bu kasallikka mubtalo bo'lishlariga to'siqlik yaratishlari uchun ommaviy axborot vositalarining ko'maki bilan dunyo bo'ylab odamlarga ma'lumot yetkazish va ularni ta'lim berish ishlari amalga oshirilmoqda. Muhtaram tinglovchilar, siz tarixning o'chmas kunlari dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.